Saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Aprelin 13-ü, cümə günü, saat düz 12 tamamdır. Mən sizləri Azadlıq studiyasından salamlayıram. Bugün Bakının səslərindən söz açacağıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımız olacaq. Nələri eşidəcəksiniz? 20-ci əsrin səs yadigarlarını, tanınmış şəxsiyyətlərin səsini və bir də İndi heç kəsin tanımadığı Çəmbərəgərlik Qədir Balanın 105 il öncə vala yazılmış səsini. Əgər bunu eşitmək istəyirsinizsə, bizə qulaq kəsilin. Qalayçı Əbdülqədir Cabbarov öz heyratısı ilə ilk dəfə Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən həmən sonra Can Bakıda. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdədir. Bugünkü xəbərlərdə Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb. Türkiyə ordusunun komandanı Kürd yaraqları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb. Ötənlinin hesablamalarına görə Çin ixracın həcmini Amerikanı da yerdə qoyub. Bu yıl Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibdə müşavirəsini keçirəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM
Bir daha salam, xəbərlər indi isə daha geniş olacaq. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Müsavat partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı mitinqlərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat başqanı İsa Qəmbər dünən deyib. İsa Qəmbər deyib ki, keçmiş səhiyyə nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın və məsələ ilə bağlı Respublika Prokurorluğu cinayət işi açsın. İsa Qəmbər Əli İnsanovun İlham Əliyevin 2003-cü ildə hakimiyyətə qanunsuz yolla gətirilməsinə bütün müxalifətin bir yerdə etiraz etməli olduğunu da bildirib. Bu günlərdə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Abşeron rayonu polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov Tron agentliyinə deyib ki, bu həftə Saray kəndində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə keçirilən əməliyyatlarda 11 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin hamısı əvvəllər məhkum edilənlərdir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edilib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürsən Pankis dərəsində hazırlıq keçiblər. İraq parlamenti bugün xüsusi iclasında dünən binanın əsas binada baş verən partlayışla bağlı dinləmələr keçirəcək. Dünyanın bir çox ölkələrinin rəsmiləri İraq parlamentində dünən baş verən partlayışı qınayan bəyanatlar veriblər. Amerika, Britaniya, Avropa Birliyi ölkələrindən tutmuş Ərəb Liqası dövlətlərinə qədər. Amerika prezidenti George bu hadisəni pisləyib. O deyib ki, biz bu partlayışdan zərər çəkənlərin halını acıyırıq. Bizim İraq hökumətinə ismarcımız budur. Siz siyasi barışığa nail olmağa cəhd göstərməklə yanaşı, belə partlayış törədənlərlə mübarizə üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə çalışdığımız bir vaxtda biz də sizin yanınızdayıq. Dünənki partlayış İraq parlamentinin yeməkxanasında olmuşdu. Bağdadın mərkəzində çox ciddi qorunan yaşıl zonadakı parlament binasındakı hadisədə 8 nəfər ölüb, 20-si yaralanmışdı. Türkiyənin silahlı qüvvələrinin rəhbərliyi Kürd yaraqları ilə İraqın daxilində mübarizəyə çağırıb. Türkiyə silahlı qüvvələrinin komandanı Yaşar Böyükanıt bir daha vurğulayıb ki, əgər İraq hökuməti və buradakı Amerika hərbçilərinin İraqın şimalında minlərlə Kürd yaraqçısının Türkiyə hücumunun qarşısını ala bilməsə, onda Türkiyə özü onlara qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Amerikan Dövlət Departamenti isə bir daha Türkiyənin sərhədin o tərəfinə keçməməyə çağırıb. Amma departamentin sözçüsü onda deyib ki, həqiqətən də İraqın şimalındakı bəzi Kürd qruplarının Türkiyə üçün təhlükə törədir. Bununla belə Vaşinqton Ankaranı Bağdadda danışıqlarla məsələni həll etməyə çağırıb. Xəbərlər davam edir. İlk dəfə olaraq Çin ixracın həcminə görə Amerikanı da yerdə qoyaraq ikinci sıraya yüksəlib. Dünya Ticarət Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə ötən ilin ilk yarısında Amerikadan yerdə qalan Çin ilin sonuna yaxın ixracını artırıb və yekunda dünyanın ən çox məhsul ixrac edən ikinci ölkəsi olub. Ekspertlər deyirlər ki, indiki artım templəri davam eləsə, Çin dünyanın ən böyük ixracatçısı Almaniyanı da geridə qoya bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı efirdədir. Bakının səsləri mövzusunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız çox dəyərli bir qonağımız var. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov olacaq. Keçmiş Bakıdan hansı səslər yadigar qalıb? Bu səslər necə qorunur? İndi hansı səslər gələcəyə saxlanır? Bakı pıçıldayır, sadəcə danışır, yoxsa bağırır? Səs arxivinin materialları hansı qənaətə gəlməyə imkan verir? Adi sakinlərin də səsi yazılırmı? Bu və buna bənzər sualları Yaqub müəllimlə birlikdə və siz dinləyicilərlə birlikdə cavab aramağa çalışacağıq. Telefonları xatırladıram 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Telefonu bir də xatırladıram 436-77-41. Bütün bunlar hələ sonra olacaq söylədiklərim. İndi isə hava və yol durumuna nəzər salaq. Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam Əzizcan Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin xəbərləri yenə bədbindir, amma bu bayırda gözəl bir yaz günüdür. Sinoptiklər xəbər verir ki, buludlu olacaq hava, gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətdə yağış yağacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında ara bir açılacaq hava, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi, gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperaturun gecə 6-9, gündüz 11-15 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sonra Sevda xanım yolların durumuna gəlincə isə yollarımızda yenə həminki yollarımızda və səkilərimizdəki tıxaclar davam edir. Nə piyadalara, nə maşınlara Bakıda rahat gəzmək mümkündür. Günün olaylarına gəlincə isə aprelin 13-də bayaq xəbərlərdə səsləndi. Prezident İlham Əliyev geniş tərkibli müşavirə keçirəcək, hökumət müşavirəsidir bu günləri. Müşavirədə ölkədə aparılan islahatlar, sosial-iqtisadi vəziyyət və s. məsələlər müzakirə olunacaq. Bu gün günün olaylarından biri də Milli Məclisin növbəti toplantısının keçirilməsidir. Bu dəfə bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında və bir sıra qanun layihələrinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Daha bundan sonra Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi Azərbaycan neft sektorunda insan haqlarının vəziyyətinə dair 2006-cı il üçün yekun hesabatını açıqlayacaq. Səhiyyə Nazirliyi isə aprelin 16-sından 22-sinə kimi ölkə ərazisində immunlaşdırma həftəsinin keçirilməsi ilə bağlı bu gün tədbir keçirəcək, tədbirə hazırlıq məsələləri müzakirə olacaq. Bu qədər Sevda xanım, günün yarısında mən sizə yenidən olayları xatırladım.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz davam edir. Bakının səslərindən söz açacağıq. Dediyim kimi bugün Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımız olacaq. Yaqub müəllim artıq studiyamızdadır. İndi bir qısa bir musiqi fasiləsindən sonra yenə studiyadayıq, buradayıq. Yaqub müəllim.
Oh,
Şərq musiqisinin peyğəmbəri sayılan Cabbar Qaryağdıoğlundan gəldi bu səs. Əziz dinləyənlər, xatırlatdığım kimi Bakının səslərini bu gün müzakirəyə çıxarmışıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov bizim bu gün qonağımız olacaq. Daha doğrusu qonağımızdır. Xoş gördük Yaqub müəllim. Sizi belə sağlam. Sizi belə sağlam, şən görmək çox xoşdur bizə, Yaqub müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə bildirim ki, bugün müxtəlif teleradiolarda dinlədiyiniz bir çox səslərin qorunması məhz Yaqub müəllimin, Yaqub müəllim kimi fədailərin xidmətidir. Çox sağ olun, Yaqub müəllim.
Minnətdarım, təşəkkür edirəm.
Sovet filmlərində deyildiyi kimi, vətən xidmətinizi unutmaz. Necəsiniz? Beyninizdə nələr dolaşır? Şükür, xəstəliyi adlatdınız.
Beynimdən yalnız işləmək. Yalnız işləmək, xalqın, xalqımızın, millətimizin səsini, nəfəsini toplayıb, qoruyub, gələcək nəsilə çatdırmaq.
Çox gözəl.
Ömür boyu bu amalından çalışmışıq və bundan da sonra belə çalışacaq.
Çox gözəl, çox pakizə. Yaqub müəllim, söhbətə keçə bilərikmi, suallara keçə bilərikmi?
Buyurun, buyurun.
Onu da söyləyin görək, səsləri necə yazırsınız, necə qoruyursunuz? Bu işi sadə dedə, bizə aşıqlaya bilərsinizmi, adi dinləyicilərə?
Uzun bir söhbətin mövzusudur, Sevda xanım. Lakin mən qısa olaraq bunu deyim ki, bayaq Bakının səsindən söhbət açdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının özü nəğməkar xalqdır.
Bəli.
Təkcə Bakı yox, götürün Qarabağı, konservatoriya hələ adlandırmışlar. Rus imperiyası dövründə Qafqazın konservatoriyası adlanmışdı. Hansı xanəndələr çıxmış? İndicə səsini dinlədiyimiz Cabbar Qarabeyq, Cabbar Qarayağdıoğlu, buranın Qarabağın yetişdirməsidir. Bu Bakının səsinə qayıtdıqda isə Bakı həmişə doğrudan da nəğməkar, coşğun bir təbiətli bir şəhər olub.
Bəli.
Nədən ibarət olub? Sənayenin coşğun inkişafı, neftin coşğun inkişafı istər-istəməz mədəniyyətin də inkişafına səbəb olub. Musiqiçilərimizi, takib müxtəlif sənətkarlarımızı öz cəlb edib Bakıya və siz fikir verin, hələ 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin lab ilkillərində Bakıda şərh konsertləri,
Muğam
məclisləri, Məşədi Məlikin sonra Adansa onun oğlu Məşədi Süleymanın Muğam məktəbləri, Muğam məclisləri, şərh konsertlərinin təşkili. Mansurovlar, Bilavəslər çox böyük xidmət göstəriblər belə konsertlərin təşkil olunmasında, sənətkarların dəvət olunmasında. Hər yerdən dəvət edirdilər. Aylar onları saxlayırdılar, qonaq saxlayırdılar və konsertlər təşkil edirdilər. Azərbaycanın o ürəyi olan Bakından bu səs, demək olar ki, başdan ayağa səslər, musiqiçilər diyarinə çevirmiş, şəhərinə çevrilmişdi bu.
Çox gözəl.
Bu əbəs yerə itib getməzdi, bu işsiz itə bilməzdi. Bunları hardəsə gələcək bir nəsil toplayıb saxlanmalıydı. O da çox şükürlər olsun ki,
bizə
nəsib olub bizim və bizim kimi adamların, fədakar insanların üzərinə düşdü. Çox xoşbəxtlikdir ki, belə hökumətin qərarı ilə belə bir arxiv təşkil olundu ki, bu gedən gedib o heç. Qədimlərdə səslər olub, hər cür səslər olub. Qayasda, o qayada o səslər olub, papirus üzərində, pergamentdə, hər şey yazılar var, tarix abidələr indi də qalır. Lakin o səsi necə deyərlər tutub saxlamaq, gələcək nəsilə çatdırmaq, bu təəssüflər ki, çox sonradan insan şuuruna həkk olunub ki, biz hər şeyi saxlaya bilirik, biz səsi niyə saxlamayaq? Belə də bir ixtira olundu, bu baxımdan bütün bəşəriyyət Edisona minnətdardır. Səsi ilk dəfə tutub saxlayıb və yazıb və sonradan onu səsləndirib. Bakı xarici səs yazma şirkətlərinin diqqətini cəlb eləyə bilməzdi. Burada çox güclü sənətkarlar yetişmiş, meydana çıxmışdı. Böyük xarifeylər, muğam ifaçıların, klassik xanəndələrimiz yetişib meydana çıxmışdı. Bir neçə dəstələr vardı, onların adını indi sadılıqsa uzunca keçək. Təkcə Cabbar Qarayaqdaoğlunun dəstəsini, Seyid Şünskin dəstəsini, Mirtağı Mirbabayev qəribə taleyli bir sənətkarın dəstəsini. Bir çoxlarını da sadalamaq olar ki, sazanda dəstələr, musiqiçilər dəstələr meydan çıxır. Və bu baxımdan dünyada fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi yazma şirkətləri 20-ci əsrin əvvəllərində bunların diqqətini cəlb eləyə bilməzdi. Şübhəsiz ki, bunlar dəvət olunaraq onların səsləri müxtəlif şəhərlərdə...
Yəni, ilk dəfə belə başladı, 1901-11-ci illər arasında.
1901-ci ildə deməli, İngiltərənin aksiyonor səsləzmə şirkəti Rus İmperiyası da daxilində, Riga'da, yəni fabrik zavodu açdı və o ildən də Rus İmperiyasının təhkiminə daxil olan o musiqiçiləri, sənətkarları dəvət edərək səslərini qramofon valına yazdırmışdı. Çox xoşbəxtçilikdir ki, Şaliapindən, Sabinovdan, Enrico Caruso ilə bərabər Azərbaycan xanəndələrinin də səsləri ilə o vaxtı qramofon valına yazılmışdı.
Aha. Bu məşhur şəxsiyyətlərin səsləri, Yaqub müəllim. Bəs hansı səsləri sizin muzeyiniz dəyərli sayır? Tamam, mən öz nənəmin səsini səs muzeyinə bağışlamaq istəyirəm. Mənə nə deyəcəksiniz?
Heç də deməyəcəyik. Çünki Azərbaycan xalqın dəmirkar xalqdır. O nənəniz də yəqin nə isə bir talant var onda. Onda bir istedad var ki, o elə sadəcə durub danışmır ki. O neyse bir şey danışır. Ola bilər folklor danışır. Ola bilər xalqımızın ədəbiyyat incisi olan bir nağıl danışır. Bunun hamısı lazımdır şeylərdir. Ona görə biz hər şeyi saxlayırıq. Hər şeyi qoruyub saxlayırıq.
Bilirsiniz niyə o misalı çəkdim, o sualı verdim sizə. Adi bir kino sənətçisi bəlli dövrü canlandıranda təbii danışıqları dinləməyə ehtiyacı var da, təbii ki. Yoxsa bizim Sovet dövrünün bəzi filmləri kimi çox süni yapma qurama danışıqlar baş alıb gedirdi. Yadınızdadır. Bax ona görə deyirəm. Yəni dövrün hər dövrün öz danışıq manerası, hər danışıq üslubu olub. Onu saxlamaq üçün deyirəm, yəni adi səsləri yazmaq imkanınız var mı?
Bilirsiniz, mən bir misal çəkim. 1925-ci ildə Rus İmperiyasından ekspedisiya təşkil olunur Qafqaza, yəni Azərbaycana, bilərsə Azərbaycana. Ekspedisiya təşkil olunur və kənd bəydə, oba-oba bölgələri gəzərək Azərbaycan folklorunu lentlərə köçürürlər.
Bu maraqlı.
Valiklərə köçürürlər. Orada təkcə bu oxumaqları, deyək ki, konsert növrələri yox, eyni zamanda hətta o qoca qadınların, yaşlı qadınların ağlarını alıblar. Alıblar. Bu mərasimləri, yas mərasimlərin, toy mərasimlərin, hətta inək sağma mərasimindəki orada nənələrimiz necə inəyi yola gətirirlər, südünü tam axıra qədər sağmaq üçün. Bu, deməli, o Sankt Peterburqdan Puşkin deməli, muzeyində bu valiklə saxlanılır.
Görürsünüz necə
bizdə yoxdur. Çox təəssüflər
olsun. Üzünü çıxartmaq, köçürtmək mümkün
olmadı. Mümkün olmadı. Orada biz yazışmalar yazdıq, razılığa gəldik, siyahını tutduq, hazırladıq orada. Demə, bütün bu işləri əlindən bir nəfər bizim bu qonşu düşmənimizin əlindən keçməliymiş. Əngəl törətdi və bunlar orada qaldı.
Yəni, bilmək istəyirəm ki, birdən Bakının 100 il öncəki sakininin səsini, nəfəsini, ləhcəsini eşitmək könlümüzdən keçsə və yolumuzu sizin muzeydən salsaq, bir şey işinəcəyik.
Mən bir şey deyim, tax ki, biz məşhur musiqiçiləri, məşhur bu mam ifaçıları tanıyırıq, bilirik. Bunları eşitmişik dəfələrlə. Məsəl üçün, mən deyəndə ki, Azərbaycan musiqisi çox məşhur olub elə 20-ci əsrin ilk illərindən, yəni səs yazma işi meydana çıxan kimi, burada bir təsadüf yoxdur. Burada bir təsadüf yoxdur. Yəni ki, təkcə burada professional sənətkarlar yox, eyni zamanda heç vaxt səhniyə çıxmayan, oxumayan, böyük bir məclislərdə iştirak eləməyən adamların səsləri də yazılıb. Aha. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Bakılı Əbdülqədir Cabbarov. Adicə qalaçı olan Əbdülqədir Cabbarov. Yeri gəlmişdən qeyd edim ki, çox yaraşıqlı bir kişi olub. Öndürboy, yaraşıqlı.
Mən verilişin başlanğıcında onun haqqında danışdım.
Cazibə bir insan. Görürsünüz, adicə bir insan sənətkardır. Bunun səsi qramofon valına yazıb özdə ilk yazılanlardan olub.
O, çox maraqlıdır.
İlk yazılanlardan olub.
Onu işləyəcəyik.
Məsələn, Şəliapinlə, Sabinovla bərabər onun da səsi qramofon valına yazılıb. Aha. Bunu nəyə göstərir? Onu göstərir ki, bizdə...
Adi insanın da, qalayçının da səsi var.
Görün, qalayçı nəcər oxuyur. Hələ səsi yox, qalayçı nəcər oxuyur.
Mənə söylədilər ki, indi telefon zəngi var. Alo?
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm, eşidirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin narahat eləyən
Buyurun.
Bir əməkdar arzdi.
Bəli, bəli.
Buyurun. Sınaşlıq elmiyyə namizəli. Qarımın sənə Zakir müəllim.
Zakir müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Allah sizə Allah sizə həmişə Allahdan arzulayım, sizə böyük sevinç bəxş edin. Günkü günlərim mənə çox böyük sevinç bəxş oldu. Əvvəl ona görə ki, mənim 45 ildir dostum bu günleri.
Aa, təsadüfə bax. Bəli.
Bəli. Mənim ailəmi dostum. Bir yerdə biz böyümüşük.
Ay, nə gözəl.
Mənim
Yaqub müəllimlə.
Bəli, bəli, Yaqub müəllimlə. Ən gözəl şəxsiyyətli mənim dostum olan Yaqub müəllim haqqında mənim üçün danışmaq həmişə çox çətin deyil. Həmişə çox sevindiricidir.
Bəli.
Çətin ona görə ki, Yaqub müəllim yəni elə bir işdə işləyir, elə bir vəzifədə işləyir. Bizim Respublikasının Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru vəzifəsində 68-ci ildən işləyir. Təsəvvür edirsiniz ki, bu işin təməl daşını qoyanlardan deyil. Həyatını Yaqub müəllim bütün illər boyu həyatını həsr edib, ömrünü bağlayıb bu gözəl, bu nəcib işə. Yaqub müəllim sözün əsl mənasında şəxsiyyətli və nəcib bir insan, bir ziyalı olduğu üçün də yəqin Allah Taala bunu belə yaradıb, kərim bu işlə də bağlayıb onu.
Aha, çox
görün nə qədər Yaqub müəllimdə böyük ziya, böyük ziya insanın daxilində olan işıqdır. Görün nə qədər böyük ziyalı şəxsiyyət, görün nə qədər böyük insandır. Çox adamlar tanıyır, doğrudan da məsələn, görsün ki, təsadüf gətirir ki, işdən işə dəyişirlər, bu işdə işləyir 5-6 il, oradan çıxıb gedir başqa bir işə. Yaqub müəllim bu yollarda nə qədər çətinliklər, əzab-əziyyətlərlə üzləşməsinə baxmayaraq, bütün həyatını, bütün ömrünü
fədakar,
bəli, böyük fədakar insan.
Zakir müəllim, bəs sizin nəyiniz var, Yaqub müəllim, dostunuzun arxivində, muzeyində, mən onunla həmişə səs muzeyi deyirəm.
Mənim dostumun
Vəli.
Dövlət tərəfindən işləyən mənim bu dostumun dünyaya böyük əhəmiyyətə malik olan belə bir vəzifə sahibinin o həmin arxivində saxlanan mənim təxminən deyim sizə bəlkə bir 70-80 mənim lent yazılarım var. Hələ bu az deyil, Allahın köməyi ilə mən elə Allahın köməyi ilə yenə də ora lent yazılarımı demək daşımaqda elə davam edirəm. Arda balaca mən demək mənim çıxışım olursa mən Yaqub müəllimlə həmişə təmasdayam. Zəngləşirik, görüşürük və aparıb ora çatdırıram. Yaqub müəllim çox məmnuniyyətlə. Və Yaqub müəllimin özü və işçiləri, Yaqub müəllim təsəvvür edirsiniz ki, gedin Yaqub müəllimin işinə, işçiləri də Yaqub müəllim elə bir halda tərbiyəli insanlardır ki, elə bilin ki, Yaqub müəllim onları doğrudan da Allah Taala onları elə bir özünə məxsus tərbiyəli insan yetişdirib, Yaqub müəllimin bir sözü iki olmadan bütün işlər öz qaydasında əla gedir. Özü də biz musiqiçilər ona gedəndə dahi bəstəkarımız Arif Məlikov deyək, dahi bəstəkarımız Tofiq Mərim Bakıxanov, Rüsvan Xaqası, Profesor, gözəl nəzib insanlar, ora gedən və s. başqa-başqa bəstəkar və gözəl musiqi nümayəndələrimiz, özüm ora gedəndə biz özümüzlə, mən də həmçinin. Elə gözəl bizi hörmətlə qarşılayırlar ki, doğrudan da sözün əsl mənasında mən elə bilirəm ki, özümüzü biz ən rahat bir gözəl insanların yanında hiss edirik.
Çox sağ olun, Zakir müəllim, çox sağ olun, belə xoş sözlər üçün.
Mən Yaqub müəllimə, bu nəcib işin işləməyə görə Yaqub müəllimə həyatda uzun ömür can sağlayacaq, onun bütün ailə üzvlərinə. Və sizə mən xoşbalıq arz edirəm ki, siz Yaqub müəllim kimi gözəl insanı bugünkü günləri qeyd etmək münasibətilə onların gələn inşallah bu işlərin 40 illiyi olacaq.
Aha, bəli,
40 il artıq bunlar bu işdə nəcib işdə işləyirlər. Mən Yaqub müəllimə yenə də can sağlıq uzun ömür arz edirəm, işlərində böyük uğurlar daima. Nariyyətlər arz edirəm, qoy belə ömrünü
həyatından doğrusu. Təşəkkür edirəm, Zakir müəllim.
Və daima bu işdə işləsin, bizim xalqımıza xidmət
edirəm. Təşəkkür edirəm.
Bu işin bütün dünyaya böyük əhəmiyyəti var. Yaqub müəllimdə də bir arxivdir ki, o bizim ölkəmizi, bütün dünyaya keçmişimizi, bugünümüzü və gələcək üçün böyük əhəmiyyəti malik olan ölkəmizi təmsil edir.
Təşəkkür edirəm, Zakir müəllim. Çox oldu.
Zakir Mirzəyevdir, məşhur sənətçimiz, əziz dinləyənlər. Verilişimiz davam edir. Bakının səslərindən söz açırıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru fədai insan Yaqub Mədətov qonağımızdır bugün. Bir musiqi nömrəsi, biz səhərdən çox danışdıq deyəsən. Səs Yazıları Arxivindən nəyiniz var? Bu Mirzə Mirzə Güllər xanımdır deyəsən.
Seyda xanım, istəyirəm bir balaca məlumat verim. Çünki bu qəribə taleyli, ümumiyyətlə biz qəribə sözünü çox işlədirik. Bir baba, Seyid Mür baba, qəribə taleyli insan, qəribə taleyli bir xanında. Siz fikir verin, 16-17 yaşında cavan qız, kənddə böyümüş qız, sənətə o qədər vurulur, sənətə o qədər heyran verir, hər şeyini sənətə qurban verərək evdən gecəyikən qardaşının paltarını giyib və çıxır.
Mirzə Güllər
çıxır,
xanım.
Mirzə Güllər xanım. Çıxır, o gündən ömrünü sənətə bağlayır. Şirvanın, Şəkinin məclislərində, Bakıda və digər yerlərdə, Gürcistanda deməli kişi qiyafəsində məclislərdə iştirak edərək çox qəribədir ki, burada məclis iştirakçıları bilməyiblər ki, bu kişidir ya qadındır.
Yəni uzun illər bilinməyib.
Bilinməyib. Çox gözəl o səsi özdəki eşitdiniz yədin, dinlədiniz ki, necə səs elədi ki, burada biz özümüz də çətinlik törədirik. Bu da xarici səs yazma şirkətlərinin diqqətini özünə cəlb eləyir və 1912-ci ildə Kiyevin Ekstrofun firması onun səsini vala yazdırır. Yeganə bir val qalıb.
Bircə val qalıb.
Mirzə Güllərdən. Yeganə bir nişanə qalıb. Biz onu İsmail rayonundan çox böyük çətinliklə axtarıb tapmışıq, əldə eləmişik. Və indiyə qədər bu val əldə olununa qədər deməli Mirzə Güllər haqqında bir sənətkar kimi onun haqqında heç bir məlumat yox idi. Ondan sonra biz mətbuatda çıxış elədik. Mirzə Güllər xanım kimdir? İlk məlumatı verəndən sonra onun məclislərində olanlar, bilənlər, tanıyanlar artıq məlumatlar verdilər. Və bildirdilər ki, uzun müddət fəaliyyət göstərib toy məclislərində, müxtəlif yerlərdə və 1917-ci ildə o dünyasını dəyişib. Bu haqda unudulmaz böyük alimimiz Əziz Cəfərzadə kitab yazıb. bir səsin faciəsi adlı bir böyük bir samballı kitab yazmış.
Çox gözəl. Bizim bir sorğumuz var. Hazırdır mı sorğu? Hələ hazır deyil. Onda mesajlara keçək. Bir mesaj gəlib. Zöhrab Qafarov yazıb, səs operatoru. Yazıb ki, mən verilişə biraz gec qulaq asmağa başladım. Təkrar desə bağışlayayım. Muzey hansı səsləri gələcəyə saxlayır? Qısaca mümkünsə.
Mən hərdən deyirəm, birincisi muzey deyil, bu səslər arxividir. Bəzən
bəzən
bu dövlət
səs arxividir.
Səs və indi son vaxtlar videolar da əlavə olunub, səs və video arxividir. Deməli, bəzi bir vaxt mən demişəm ki, burada quş səsindən təyyara o səsinə qədər hər şey saxlanılır. Yəni Azərbaycanın elə bir həyatı, elə bir sahəsi yoxdur ki, ona aid sənədlər olmasın. Tutaq ki, yüksək dövlət səviyyəsində qəbul, yüksək dövlət tədbirləri, tutaq ki, məşhur insanların yubiley gecələri, yubiley yaradıcılıq gecələri, müəllif konsertləri, müxtəlif şəxslərin çıxışları, öz yaradıcılıqları həyatları barədə, memuarlar, xatirələr, müxtəlif görkəmli şəxslər haqqında, bütün rəqs havalarımız toplanıb, folklorumuza, aşıq sənətinə dair 17 minə qədər səs toplanılıb, saxlanılıb. 600-ə qədər muğama dair səs toplanıb, saxlanılıb. Burada muğama dair araşdırmalar, müxtəlif alimlərin araşdırmaları, çıxışları, müxtəlif bütün demək olar ki, ifaçıların səsləri burada toplanılıb. Yəni, elə bir sahə yoxdur ki, burada olmasın. Fizikaya tutaq ki, aid. Botanikaya aid. Burada səslər var, alimlərin çıxışları var, analizləri var, müxtəlif simpozimlar var, tədbirlər var. Bunların hamısı heç nə yaddan çıxmayıb. Bunlar toplanılıb, saxlanılır. Xarici qonaqların, Azərbaycana gələn xarici qonaqların, o Azərbaycan haqqında xoş sözlərin hamısı yazılıb, toplanılıb, saxlanılır.
Yəni, İlhami adlı bir dinləyicimiz yazır ki, adi sakinlərin də səsi yazılırmı? Bu təkrara oxşadı. Yox, adını çəkmək istəyirəm. Yəni ki, İlhami xanım da yazıb belə bir şey.
Yəni, adi nə deməkdir? Adi adamlar əlbəttə heç vaxt gəlib demirlər bizim səsimizi yaz. Kimdən nə isə varsa gəlib deyir ki, mənim səsim. Məsələn, bu yaxınlarda biri balabanı alıb əlinə gəlib deyir ki, mən balabanı çalmaq istəyirəm, siz yazın məni. Mən deyim, boş da yazaq.
Amma çal.
Yazaq. Çaldı, yazıq. Çox yaxşı da alındı. Onu heç bir şey
çalırmış.
Çalırmış. Məsəl üçün, Amerikadan bir Natasha adlı qız gəlib, Azərbaycan qara zurnasından dissertasiya yazır. Evet. Və gəldi bizim arxivimizə, dedi, mən heç nə bacarmıram. Amma Zurnazad almışdı, tapmışdı, toplamışdı hamısını. Dedim, bir get sarı gəlini öyrən. Sarı gəlini çalmağı öyrən, gəl sən çəkəcək, yazacaq. Dedim, mən istəyirəm, özümüzü çəkəsiniz, mən özümdən Amerikaya aparım bunu. Öyrəndi, gəldi, özü ilə də bir aşıq gətirdi, aşıq çaldı, o çaldı, həm balabanda çaldı, eyni zamanda qara zurnada solo çaldı və onu, biz bu adi adamdır, amma biz bunu niyə çəkməyək ki?
Bəli, bəli, heyif, Amerikada... mən bilseydim, deyərdim, Yaqub məllim, Nataşanın səsini də gətirin.
Sonra, tuha ki, Anna xanım gəlib, Şən Aslan, Amerika vətəndaşı gəldi, yəqin ki, tədqiqatçı, o... 2 il bizim arxivimizdə işlədi. Azərbaycanın aşıq qadınlar haqqında dissertasiya. məsələsi yazıldı. 2 il bizim arxivimizdə işlədi. Nə bolluca materiallar verdik. Dedi, qoy işləsin, getsin, təbliğat aparsın. Orada bir mərkəz də yaradıb, Azərbaycan ədəbiyyat mərkəzini yaradıb. Qoy aparsın. Bu adi adamdır, amma o arxivdən çıxarına sonra artıq qeyri adam olur. Qeyri adam olur. Yəni ora düşən mütləq dəyişilir gedir.
Dəyişilir gedir. Çox sağ olun Yaqub müəllim. Verişimiz burada yarı olur əziz dinləyənlər. Bakının səsləri mövzusunu araşdırırıq. Dediyim kimi Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımızdı. Biraz bir musiqi fasiləsindən sonra yenə birlikdəyik. Bakı düz yarım saatlik efirdədir. Bakının səslərini araşdırırıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımızda. Verilişimizin qalan hissəsində keçmiş Bakıdan hansı səslər yadigar qalıb? Çox millətli Bakının hansı dildə səsləri qalıb? Səs muzeyində hansı əcnəbinin fəxri qonağın səsi qorunur? Bakı konkasının, faytonların, tramvayların, atlı tramvayların, atlı minisin və s. səsi yaşadılırmı? Səs Yazma Arxivinin texniki təchizatı necədir? Və Səs Yazıları Arxivinə Azadlıq Radiosunu dinləyənlər necə kömək edə bilərlər? Bu və buna bənzər suallarla qonağımıza arxivin direktoru Yaqub Mədətova sual verməyəcəyik. Hələlik isə yenə günün vacib olaylarını yada salaq. Aygün söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bu gün sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə gündüz Bakıda 11-15 dərəcə isti olacaq. Gözəl bir yaz günüdür. Əsil gəzməli yaz havasıdır. Tıxaclarımız da yerindədir. Çox intensiv hərəkət var Bakı küçələrində. Yolun bir tərəfindən o bir tərəfinə keçmək üçün ən azı bir 5-6 dəqiqə vaxt itirmək lazımdır. Günün olaylarına gələcəksə, aprelin 13-də Prezident İlham Əliyev geniş tərkibdə müşavirə keçirəcək. Müşavirədə ölkədə aparılan islahatlar, sosial-iqtisadi vəziyyət və başqa məsələlər müzakirə mövzusu olacaq. Bu gün Milli Məclisin növbəti iclası keçirilir. Bu dəfə bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi, penitensiar məsələlərdə cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında və bir sıra başqa qanun layihələrinin müzakirəsi gözlənilir. Bundan başqa Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi Azərbaycan neft sektorunda insan haqlarının vəziyyətinə dair 2006-cı il üçün yekun hesabatı təqdim edəcək. Səhiyyə Nazirliyi isə artıq bir neçə gündür immunlaşdırma həftəsinə hazırlaşır. Deməli, aprelin 16-dan 20-sinə kimi ölkə ərazisində keçiriləcək bu immunlaşdırma həftəsi. Bugün həmin tədbirlə bağlı Səhiyyə Nazirliyində mətbuat konfransı keçiriləcək. Buyurun, Sevda xanım, günün olayları hələlik bunlar idi. Söz sizdə.
Çox sağ ol, Aygün Murad xanını. Bakının səslərini araşdırırıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımızdır, əziz dinləyicilər. Yaqub müəllimə növbəti sualım. Ünvanlayıram. Bayaq eşitdiyimiz haqqında məlumat vermək istəyirsiniz?
Sevda xanım, o sualınıza cavab verərəm, ancaq mən o eşitdiyimiz o musiqi
başası
haqqında, ümumiyyətlə o dövr haqqında, bu təsadüf edir 20-ci əsrin...
Aşım alanından oxuyursunuz,
20-ci illərində təsadüf edir. Bu dövrdə çox maraqlıdır ki, tənqid, təbliğ deyilən bir teatr.
Bəli, məşhur.
Satirik, məşhur bir teatr fəaliyyət göstərirdi. O dövrdə Azərbaycanın ən görkəmli teatr ustaları burada, deməli, burada çalışırdılar. Bəli. Mirza Qəliyev, Dada Şaraplı, Qəmər xanım və digərləri, Fazil və digərləri, bu görkəmli, bunların hamısı görkəmli sənətkarlardılar. Bunlar o vaxtı maraqlıdır ki, təkcə xanəndələri, muğam ifaçılar, musiqiçilərimiz deyil. Bu sənətkarların da səsləri qramofon valına yazılıb. Xeyli miqdarda biz belə valların nüsxələrini qoruyub saxlayırıq. Onların bəzilərini biz burada gətirmişik ki, istifadə eləmək üçün. Tənqid təbliğ teatrının rolu çox böyük idi. Böyük idi nə manada? O dövrdə bilirsiniz ki, Sovet hakimiyyəti təzə qurulmuşdu. Burada təbliğat çox güclü olmalı idi. Xüsusən bilirsiniz, bizim dinimizə qarşı nə cür təbliğat aparılırdı. Əksi təbliğat orada orada biz görürük çadralılara, bilmirsən, kəbin xoru, bilmirsən, digər şeyləri. Lakin buna baxmayaraq biz o dövrün, o sənətkarlarının xidmətlərini heç vaxt onu da bilməliyik. Burada təkcə o deyək ki, Sovet imperiyasının o siyasətini təbliğ eləmək deyil, eyni zamanda bu arada o sətir altı deyilən şey var idi ki, qorxmadan başqa digər mövzularda, Azərbaycana aid digər mövzularda burada vala yazdırılırdı. Çox qəribədir ki, bu ümumiyyətlə səs yazma işində çox nadir hadisələrdən biridir ki, əsərin, bütöv səhnə əsərinin çox bir hissəsi vala köçürülsün, bir neçə vala birdən yazılsın. O, bu misal üçün mən Zülfüqar Hacıbəyevin 5 manatlıq gəlin və ya evlikən subay əsərlərini göstərmək istəyirəm. Bunların hərəsi 5 vala yazıblar. 5 vala yazıblar. Burada Hacı Abbasov və digərləri iştirak edir. Çox maraqlıdır ki, burada eyni zamanda əsərin müəllifi Zülfüqar Hacıbəyev də burada iştirak edir. Həmin valların nüsxələri, bəli, həmin valın nüsxələri bizim arxivin çox qiymətli sənədlərindəndir. 1914-cü ildə yazılıb bu vallar.
Bu tənqid təbliğ teatrı dediyiniz bir neçəsini gətirmişsiniz. Yəni, Ruslan, mümkündür mü onlardan birinə qulaq asmaq indi? Məsələn, nəyə qulaq asa bilərik biz indi?
Orada monolog olmalıdır.
Nəyə qulaq asa bilərik? Arşı malalanı verdik.
Yəni, onların hamısı maraqlıdır.
Mümkün deyil, vermək mümkün deyil.
Neyib yoxdur ki, gələn verilişlərdə.
Onda söhbətə davam edək. Bundan başqa, Yaqub müəllim, Bakının Səs Muzeyində hansı məşhur əcnəbinin, məsələn, Fəxri Qonağın səsi qorunur? Məsələn, görkəmli yazıçılar, sənətçilər, siyasətçilər.
Çoxdur.
Bakıda qonaq olub, baxı, keçən əsrdə.
Həddindən artıq çoxdur. Məsəl üçün, Bakıda xeyli miqdarda o vaxtı müxtəlif respublikaların ədəbiyyat və incəsənət günləri keçirilib. Burada ucudan tutmadığım hər respublikanın bütün o ədəbiyyat işçi adamları...
Bəli, aydın. Buyurun.
Deməli, incəsənət xadimləri, ədəbiyyatçılar, şairləri Bakıya toplanırdı. Məsələn, 1973-cü ildə Rusiyanın ədəbiyyat və incəsənət günləri keçirildi. Çox möhtəşəm bir təşkil olunmuşdu bu. Onların hamısının səsləri yazılır. Hətta biz, Naum Grebnov vardı şair, onu dəvət elədik arxivdə. Baxmayaraq ki, primiti bir sorudu o vaxtla, 73-cü ildə. Biz onun çıxışını, deməli, lentə köçürdük. Arxivimizin özündə dəvət elədi onun çıxışını. Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında söhbət eləyirdi. Məsəl üçün, Rəsul Həmzətov biz Mehmanxanada onun deməli səsini yazdıq. David Kukultinovun sözlərini və çox qiymətli sözlər Azərbaycan poeziyası və Səməd Orun haqqında çox qiymətli fikirlər söylədi. Hətta biz ona gətirdik, bizim o vaxtki rəhmətli Babayev rəisimiz qulaq asanda dedi, mən hər şeyi verərəm bu səslərə. Azərbaycan ədəbiyyatı poeziyası haqqında David Qulçinov və Rəsul Həmzətov kimi adamlar söz deyəndə bunların qiyməti yoxdur. Evet. Yəni belə səslər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Məşhur sənət adamları deyək ki, Raç Qabrın Bakıya gəlməsi.
Onu bizə gətirmisiniz, var mı? Var. Mümkündür mü?
Bakıya gəlməsi və Azərbaycan zəhmətkeşləri ilə görüşməsi, Bakının küçələrində gəzməsi, o görüntülərdə var o ki, necə maraq doğurur, necə gözəl idi o vaxt üçün belə. Sonra Rəşid Beyb də onun dostluğun onun.
Hint Filmleri Festivali ile alakadar olarak SSR Medeniyet Nazirliği'nin davetiyle Sovyet İttifakı'nda olan Hindistan Kino İnce Sanatı Hadimlerinin numayende heyeti Noyabr'ın 3'ünde Bakı'ya geldi. Yarı meydanında Hindistan Kino İnce Sanatı ustalarını, Bakı İçtimaiyeti ve Respublikamızın İnce Sanat işçileri büyük samimiyetle karşıladılar. Hemen gün akşam Nizami Kino Tiyatrı'nda Hindistan Kino Hadimleri ile Bakı tamaşaçılarının görüşü geçirildi. Azerbaycan İSTİR Medeniyet Naziri Kurbanov konağıları salamlayarak onları salondakilere takdim etti. Mayende heyetinin başçısı Hindistan Malumat Feragö Verilişi Nazirliği Tazminin Muavini Canav Gopalan, Kino Artist Atif Khatacharya, meşhur rejissör ve operatör Krishna Gopal, Mirza Galip ve Veresek Kino Filmlerinin kahramanı Mari Süreyya, bu meşhur kino artistlerle tamaşaçları tanış etmeye ihtiyaç yoktur. Sovyet tamaşaçları arasında şöhret kazanmış Avara ve Canav 420 kino filmlerinin kahramanlarını ülkemizde tanımayan yoktur.
मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं हे
बच्चे क्यों स्टूडियोसिन मटेरियल दादाशोप Hörmətli qonaqları, Respublikamızın incəsənət işçiləri adına
bu Raç Qapurun Bakıya gəlişidir, eləmi?
Bəli. Təxminən Sevda xanım, bu təkcə Raç Qapurun Bakıya gəlişi məsələsi deyil. Burada hələ o dövrdə Azərbaycan Hindistan arasında olan mehribanlıq, dostluq. Bilirsiniz o Sovet imperiyasının o qızğın vaxtında, Gürhay Burhavur vaxtında belə bir əlaqə yaratmaq, hər hansı bir Sulka belə bir mədəni əlaqə yaratmaq bu asan iş deyildi. Ona görə də bunu xüsusi qiymətləndirmək lazımdır ki, o dövrdə doğrudan da o Rəşid Beybidovla Raç Qabrın şəxsi dostluğu bəli. Bunu bir
bu təxminən millətlər... 50-ci illərin, ötən əsrin 50-ci illərini xatırladır. Çünki orada deyirlər ki, Bakı studiyasında qonaq oldu.
50-ci illərin sonlardı, bəli.
Aha, lap yaxşı. İndi növbəti sualı verim sizə. Bəs, Yaqub müəllim, çox millətli Bakının hansı səs yadigarları qalıb sizdə? Məsələn, deyək ki, Bakı rusların, tatarların, qımıqların və başqalarının səsini tapa bilərikmi, yoxsa?
Var, əlbəttə tapa bilərik. Əlbəttə. Onlar Azərbaycanın, eyni zamanda Bakının həyatında müxtəlif mühüm rollar oynayıblar. İstər neftçisin deyək ki, istər digər mədəniyyət sahəsində çalışanları deyək. Xüsusən neftçilər arasında məşhur, məsələn, Patotskin olub məşhur, İliç buxtasını və keçmişdə adlanırdı, Bibi Heybət buxtasının doldurmasında çox böyük bir qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərib. Onun biz həmin o İliç buxtasının doldurmasının jubileyini biz dövlət səviyyəsində məsələn qaldırmışdıq və o vaxtı biz onu deyilmişdik. Müxtəlif, həddən artıq çox belə Azərbaycanın, Bakının inkişafında, Bakının həyatında rol oynayan insanları çoxdur. Hamısı da öyle. Din xadimindən tutmuş o dövlət xadimlərini, siyasi xadimlərə qədər.
Çox güzel. Bir mesajınız da gəldi. Səkinə xanım yazır ki, Yaqub müəllim, biraz özünüz barədə məlumat verin. İxtisasınız nədir? Necə oldu ki, Məhsəs Müzeyində çalışmağa başladınız? Qısaca mümkün.
İxtisasım tarixçidir. Deməli, 1966-cı ildə Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin axşam şöbəsini qəbul olmuşam. Buna qədər mən o sordular sırasında qulluq eləmişəm. Hərbidə 3 il Ural dağlarında və qayıdandan sonra deməli neft mədənlərində işə girmişəm. Eyni zamanda tarix fakültəsinin axşam şöbəsini təhsilimə almışam. Sonra isə bizi dəvət elədilər deməli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun arxeologiya şöbəsinə. Və biz burada 2 il çalışandan sonra yenidən bizi ixtisara saldılar. Artıq adamlar kimi. Və o dövrdə biz eşitdik və bizə məsləhət gördülər ki...
Nə yaxşı ki, ixtisara salıblar.
Bilmək olmazdı, ancaq ki, çox qəribə idi ki... Çox qəribə idi ki, özləri dəvət elədilər, yoxladılar, içəri şəhərdə, qazıntılarda, hər kəsin qabiliyyətini görə seçdilər, təkcə mənə bir neçə nəfərdir. Eyni zamanda dəstək ilə də çıxartdılar, ixtisara saldılar, lazımsa bir şey kimi. Ondan sonra məsləhət gördülər ki, Azərbaycanda belə bir arxiv təşkil olunur, hələ təşkil olunmayıb, yaradılır. Və məsləhət görürlər ki, burada biz iştirak edirik, işləyə bilərik, gedib işə girə bilərik. O vaxtdan da kiçik elmişçi vəzifəsini qəbul oldum. Sonra o vaxt vəzifələr belə adlanır. Baş elmişçi, şöbə müdürü və 74-cü ildən həmin arxivin direktor vəzifəsində işləyirəm. Bundan əvvəl bizdə çox fədakar bir qadın direktor olub, Gültəkin Sultanova. Mən hər yerdə bunun xidmətini qeyd edirəm. Arxivin yaranmasında, formalaşmasında bunun əməyi çox böyük oldu. Fədakar qadın, indi o filologiya elmlər doktoru, professordur artıq.
Çox güzel.
Bu cür ömrümü bağladım. Gənc bir. Gəlib gedənlər çox oldu. Mən isə hövsələyib oturmuşam 40 il. Gələn il inşallah Arxivin də mənim də 40 yaşım tamam
olacaq. Yenə Can Bakirə qonaq olarsınız inşallah. Yaqub müəllim, bayaq bir fəxri qonaqlardan danışdıq. Amma siz bir nəfərin adını çəkmədiniz. İndi mən kompüterdə görürəm. Nazim Hikmət, Kərəm kimi görürəm.
O, Nazim Hikmət özünü elə Bakılı, Azərbaycanlı hesab eləyib.
Aha, bu da sizdə var. Bunu da siz gətirmişsiniz.
Çoxdur. Uzağa getməyib ki, Nazim həmişə buradaydı. Çox maraqlı bir lent var. Mənə qeyd edeyim, sonra səsləndirərsiniz. Deməli, Cəfər Cabbarlının 60 illik xatirə gecəsində evdə yığıncaq olur. Toplantı olur. Burada Rəsul Rızadır, Süleyman Rüstəmdir, sonra bir neçələr, Seyfəddin Dağlıdır, bir neçə şairlər toplanıblar. Nazim gələndə həmişə toy bayramdır, yığışırlar başına. Orada danışır, orada Cabbarlı haqqında elə güclü danışır ki, mən indiyə qədər güclü sözü işləməmişim. Deyir, orada türk ləhcəsində deyir, mən bunu bəlkə deyə bilməyəcəm, amma fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, deyir ki, Cabbarlı öz qəhrəmanlarını deyir, birdən-birə səhniyə üfürüyor. Birdən-birə səhniyə üfürüyor.
Çox maraqlı.
O cümlədən deyir, o mənada mən Cəfərimin evindəyəm, mən Allahımın evindəyəm. Onu özünə Allah qədər, əstəfurullah, yüksəldir yuxarıda özünü. Bax, belə Nazım Hikmətin sonra şeirləri var. Nazım Hikmət Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında çox qiymətli, onu Moskvada yubileyi keçirilib. Orada Tbilisidə, Bakıda yubileylərində çox gözəl çıxışları var.
Mümkün mü? Hazırdı mı Nazım Hikmət, Kərəm kimi? Gəlsin Nazım Hikmət.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok, yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
Ruhu şad olsun Nazım Hikmət'in, çok güzel. Öz sesinden işitmek ayrıca lezzetli tabii ki.
Bu val Moskva'da hazırlanıp demek. Onun yaradıcılığı hakkında geniş burada söhbətlər gedir. Müxtəlif deməli orada mütəxəssislər Nazım Hikmət yaradıcılığından danışır. Eyni zamanda bunun bu şeiri orada axırda verilir öz dilində.
Yaqub müəllim, bu sualı mütləq verməliyəm. Bunu xüsusi qeyd eləmişəm. Səs yazılar arxivinin texniki təchizatı necədir? Xahiş edirəm, bundan danışın.
Ha, indi demək olar ki, biraz yaxşıdır.
Biraz, çünki 2 il qabaq siz Azadlıq Radiosuna qonaq olanda gileylənmişdiniz.
Bəli, gileylənmişdim, çox böyük gileylənmişdim ki, bilirsiniz Sevda xanım, bu yığıb toplama, axtarma, tapmaq bu işin yarısıdır. Bəlkə heç yarısı da deyil. Əsas məsələ qoruyub saxlayamaqdır. Qoruyub saxlaya bilmirsənsə, yığıb toplamağın mənası da yoxdur. Ona görə ilk növbədə biz indi bütün diqqətimizi o sənədlərin, o 50 min ki səslər toplanıb, qiyməti heç nəyinə, hər birinin qiymətinin dəyəri yoxdur. Bəli. Və 700 video sujetlər toplanıb, bunları qoruyub saxlamaq əsas məsələdir.
Aha.
Ona görə bunu artıq Milli Arxiv İdarəsinin, yəni bizim baş idarənin maliyyə dəstəyi ilə keçən ildən başlayaraq biz bəzi avadanlıqlar almağa başlamışıq və bu səslər artıq başlayıb köçürülməyə. Siz bilirsiniz, maqnitofon lentləri 1947-ci ildə meydana gəlib, ondan əvvəl qramofon valları, bunların hamısı sıradan çıxmaqdadır. Biz bunları xilas eləməliyik və eləyirik də, artıq 30 ilin biz materiallarını köçürə bilmişik.
Bir mesaj almışıq, yazılar ki, sizə qiymətli səs yazı verənlərə pul ödəyirsinizmi, Yaqub müəllim? Ümumiyyətlə, muzeyinizin maliyyələşdirilməsindən razısınızmı? Bu da yerinə düşdürür sualına.
Şübhəsiz ki, maliyyələşdirmədən razı ola bilmərik, çünki ehtiyaclarımız həddindən artıq çoxdur. Çünki illərlə yığılıb qalan da o keçən əsrin o Rus imperiyasına yığılıb, illərlə yığılıb qalan o problemləri birdən-bir həll eləmək olmuş. Tədricən Azərbaycan inkişaf eləyir, artır. O cümlədən bizdə onların tərkibində. Ancaq ki, indi şikayət eləməyə də o qədər dəyməz. Çünki işləmək mümkündür. Artıq işləmək mümkündür. Və almaq gələndə isə, bəli biz olub ki, dəfələrlə olub ki, pul ödəmişik. Məsələn, o qədim qramofon vallarına. Biz pulları ödəmişik onları. Elə indi də müraciət edirik. Elə yer gəlmiş, yəni elə mesajdan sonra müraciət edirəm hörmətli Azadlıq Radiosunun tamaşaçılarına. Saxlamayın
evdə. Nəyiniz var, gətirin.
Saxlamayın. Ən ehtibarlı yer arxivlərdir. Gələnlər görürlər, bilirlər. Evdə bəlkə ildə bir dəfə yada düşməyən hər hansı bir səs ya video yazı bizim işə gündəlik işimizdir. Gündəlik qayğısını çəkirik. Onu köçürürük, təmizləyirik. Heç verməlisiniz də, müraciət eləyin arxivə, biz onları səhmənə salaq, yeni səs daşıyıcılarında köçürək və yenə saxlayın evinizdə. Qoyun, harab olmasın. Sizin itirdiyiniz, harab elədiyiniz hər hansı bir səs gələcəkdə mədəniyyət tariximizin bir səhifəsini itirmiş demək olaraq.
İndi mən burada bilgisayarda baxıram, yazılıb Kərəmi, Kələntərli. Mümkündür mü onu vermək, Ruslan? Mümkündürsə onu bir eşitdir. Bunun haqqında
bu da 20-ci illərin yazısıdır. Özdə mən belə gəlir ki, səhv eləmişsə bu muğam üstündə oxuyur. Haşim Kələntərli çox məşhur.
Haşim Kələntərli, bəli.
Çox məşhur ifaçı olub. Onun Haşim Seygahı da var.
Bir anda oldu ya.
Bəli, Bakının səslərini eşidirsiniz. Keçmiş Bakının, ötən əsrin Bakısının. Əziz dinləyənlər, bu Haşım Kələntərli idi. Yaqub müəllim, bir mesaj gəldi Yaqub müəllim. Yazırlar ki, Yaqub müəllim, işçiyə ehtiyacınız var mı? Adi işçilərə nə qədər maaş verirsiniz? İş axtaran adam.
Yox, ehtiyac yoxdur. Maaş da, bilirsiniz, maaş da pis deyil. Yaxşıdır, yaxşıdır. Əvvəlkilərə yenə nisbətən yaxşıdır. Biz arxiv işini sevən arxivdə işləməlidir, işləyirlər də. Bütün əməkdaşlardan razıyam. Onlar bu işi sevirlər. Sevməyənlər çıxıb gediblər. Gəlirlər, gedirlər.
Bir mesaj da gəlib. Yazır ki, Bakı pıçıldayır, sadəcə danışır, yoxsa bağırır. Səs Muzeyinin materiala hansı qənaətə gəlmək imkanı? Zöhrə yazır.
Yeri gələndə Bakı pıçıldayır da, sakit Xəzər kimi. Yeri gələndə aslan kimi bağırır da. Bu baxır tarixin o şəraitindən, tarixin yerindən, amma bütün səslər var.
Bütün, bağıran bütün da var, çığıran
da var. Çığıran da var, hər şey. Məsələn, azadlıq meydanında o dövrün, o coşğun bir həyatını, onun bütün lent yazıları arxivdə qorunub saxlanmış. Bu elə bağırmaqdır, hayqırmaqdır, car çəkməkdir bu.
Yaqub müəllim, verilişin başlanğıcında bir anons elədik. Çəmbərə kəndli Qədir Balanın 105 il öncə vala yazılmış mahnısından danışdıq, havasından danışdıq. Deyirəm, onun vaxtı gəlib çatıb.
Maraqlı
bir az onun haqqında məlumat verin, ona qədər də Ruslan hazırlasın yazınızı. Bir də məlumat verin, mümkünsə.
Əbdülqədir, Qədir Bala sözünü ilk dəfə mənə deyən rəhmətlik...
Bəli, buyurun.
İlk dəfə mənə Qədir Bala sözünü deyən Bəhrəm Mansurov rəhmətlik... tarzənimiz Bəhrəm Mansurov olub. Mən elə yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim. Bəhrəm Mansurov çox fədakar insanıdır və bizim arxivin həddindən çox qədrini bilirdi. Hətta mənim yanımda öz oğlu Eldar Mansurova bəstəkarımız Eldar Mansurova demişdi ki, mən həyatdan köçəndən sonra mənim nəyim var, hamısını arxiva verirsin.
Biz de eləyib.
Eldar da bu sözə əməl eləyir. Təkcə atasının da bütün nəslin kökün nəyi var hamısı, eyni zamanda özünün bütün əsərlərinin hamısının deməli, bir nüsxəsini arxivimizə təqdim edir vaxtaşı olaraq. Mən ona görə ona minnətdarım. Qədir Bala sözün ilk dəfə Bəhrəm Mansurov dedi. Hə, Qədir Bala bir varıdır, buna Qədir Bala deyil. Bu oxumazdır. Hətta deyil.
Bəli.
Hətta eşitdiyimə görə deyirlər ki, bunu aldadıb yazıblar. Bu heç vaxt imkan verməzdi ki, səsini qramofon valına yazsınlar. O aldadıblar, nəysə başını toplayıblar, bunun səsini yazıblar vala və o val bizə arxivimizə gəlib çıxıb qalıb yeganə bir arxiv. Yeri gəlmişkən deyim ki, bəli, onun da nəvəsi, radionun uzun müddətli işləmiş əməkdaşı Fatma Cabbarov.
Fatma Cabbarovanın babası, ulu babası yoxsa babası. Yəni belə xalis. Bəli. Bunu da belə məlumat verdik. Artıq verilişimiz sona yetməyə yaxınlaşır. Xəbər spikerimiz gəlib çatdı. Verilişimiz sona yetir. Əziz dinləyənlər, Can Bakı sona yetdi deyə bilərik. Sağ olun, sabah eyni vaxtda, eyni saatda Azadlıq Radiosunun efirində sizinlə görüşərik. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Sağ Hərdən Can Bakı demək unutmayın. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm sizə. Dəvət elədiyinizə görə. Yaradıcı heyətinə uğurlar arzu edirəm. Azadlıq həmişə bütün dünyada azadlığın carçısı olsun.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm Yaqub müəllim gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
açıqdaya. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.